magaaga subax wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, halkani waa Washington oo laanta af soomaaliga v o a si toosa idinka imanaysa muujada gaagaaban efemyada geeska afrika iyo weliba caalamka oo dhan ood agala socotaan bogeyga v o a somali com. waa subaxnimo sabtiya, taariikhduna ay tahay 7 bisha Diisembar ee sanadka 2024. haatan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shiruux. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlay xiisadda ka dhex halowsan dowladda federaalka iyo weliba Jubbaland.
Axmed 13 sano ayuu joogaa Jubbaland oo madaxweyne ka yahay. 3 gobol ay ka kooban tahay, jubbada dhexe shabaab haysto degmooyinkeeda oo dhan. Gado ciraaqaadka axmed iyo waa ogtiin intaas aan sheegayaa gada ma tegin weligiis. 13 sano sanadkii 14 uu socda axmed hal tuulo ka mid a gobolka jubbada dhexe waa xore waaye.
soo kale waxaad maqli doontaan hay-adda UNESCO oo xeer ciise ku dartay dhaqamada maguuraanka amaba lama taabtaanka ah ee dunida. warkacyaal ku sugan baydhabo iyagana guryo loo dhisay iyo weliba qodobo kalaasi ee jamarka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn ah. madaxweynaha dalka kuuriyada koonfureed Yoon Suk Yeol ayaa khudbada laga baahiyey telefishinada dalkaasi aroornimadii sabtidan maanta raalligelin ee ka bixiyey xukunkii degdega ahaa oo 7 ku soo rogay dalkiisa, inkastoo xukunkaasi uu ka laabtay 6 kadib. Yoon ayaa raalligelintan bixiyey saacado yar ka hor inta aanay mudanayaasha aqalka baarlamaanka dalkaasi fadhi ka yeelin in aan caadi ahayn oo la filayo in madaxweynaha cod loogu qaado in maamuuska laga xayuubiyo. Yoon ayaa waxa uu sheegay in aanu isku dayi doonin ka fogaanshiyaha mas-uuliyadaha sharci iyo weliba kuwa siyaasadeed ee ka dhashay go-aankiisii la yaabka ku noqday shacabka dalkaasi kuuriyada koonfureed, isla markaana ruxay guud ahaanba qarankan u hogaamiyo. hadal jeedintiisa saaka ayaa noqday kii ugu horreeyey ee uu kaga soo hor muuqdo fagaarayaasha, waxaana uu ka dambeeyey kadib markii uu iclaamiyey sharcigaasi xukunka degdega, kaasoo ahaa haddii uu ku dhaqangeli lahaa ka dhigi lahaa kuuriyada koonfureed waddan uu ka fulo keliya amarada madaxweynaha militariguna ay soo xidhi karaan qofka ay doonayaan maxkamad la-aan. mudaharaadayaasha xisaabta mucaaridka iyo weliba qaar ka mid a xildhibaanada xisbu xaakimka ayaa la filayaa in ay u codeeyaan mooshinka xilka looga qaadayo madaxweynaha dalkaasi maanta. maanta oo sabtiya, dalka Ghana ayaa looga dareerayaa codbixinta doorashooyinka madaxweynaha iyo baarlamaanka, xilli dalkaasi ku yaala galbeedka qaaradda Afrika uu rajo ka qabo in uu kasoo kabto dhaqaale xumadii ugu darnayd ee muddo sannadaasoo wajahda. madaxweynaha dalkaasi Nana Akufo-Addo ayaa xilka ka degi doona bisha soo socota kadib markii uu dhammaystay 2 muddo xileed ee uu dastuurku ogolaa, waxaana doorashada maanta ku loolami doona ilaa iyo 12 musharax. hase yeeshee, tartanka ayaa loo arkaa mid si gaar ah ay ugu xifaaltami doonaan Kaxaane Muhammad Buwami oo ah madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi, kana socda amaba ka sharaxan xisbiga madaxweyne Akufo-Addo ee magaciisa loosoo gaabiyo NPP amaba New Patriotic Party, iyo weliba madaxweynihii hore ee dalka Ghana John Dramani Mahama oo kaasoo ka sharaxan xisbiga National Democratic Congress amaba NDC. yaray ururin la sameeyey ayaa muujisay in Mahama oo Ghana soo maamulay intii u dhexaysay 2012-2016 uu mar kale dib ugu soo laaban doono aqalka madaxtooyada dalkaasi. waddankaasi Ghana ayaa ah dalka 2aad ee ugu soo saarista badan midhaha kooka, isla markaana ka mid ah dalalka ugu badan ee dhoofiya dahabka, waxaana ku nool waddankaasi dad gaaraya ilaa iyo 24 milyan oo qof. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda saaka iyo caalamka. kale ayaan idinla dhammaantiinba subax wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbad dheer oo magaalada Muqdisho ka jeediyey kaga hadlay heysada ka taagan Jubbaland iyo weliba waxa uu salka ku hayo isbandhaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo weliba maamulkaasi. hadaba warbixin arrintaas ku saabsan waxa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ka jeediyey masjidka madaxtooyada ayaa ka hadlay arrimo u badan xiisadda siyaasadeed ee ka dhex aloosan dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland kuwaas oo isku khilaafay arrimaha doorashooyinka. madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ugu horreyntii sheegay inuu dhammaaday muddo xileedka sharciga ahaa ee madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo sidoo kalena uu ku eedeeyey inuu ka gaabiyey dagaalka ka dhanka Al-Shabaab.
Jubbaland Axmed waqtigiisii maruur u dhacay. Axmed laba teeramo doorashada iyo dhowr laba sano oo ku meel gaar ahayday iyo sanad kale oo kasii horreeyay soo maray 13 sano ayuu meesha joogay. isaga oo teeramkiisii dhacay ayuu konstitushinka inta tag uu furay uu dhacay konstitushinka laba teerma ku qoray Jubbaland lagu heshiiyey bilowgii laba teer madaxweynaha in la doorto oo la dooran karo. tii 2019 oo buuqa ka jirayna nimankii mucaaradka ahaa oo la tartamayo Kismaayo jooga heshiis uu la galay Axmed teermkii ugu dambeeyay waa halayga leexdo teermkan kadib sharaxi maayo ayadana heshiis labaad ee konstitushinka furay isaga oo muddadii anagu aan sameynay aan dhahnay waxba ku gaarayna oo mandateki ugu dhacayday ay soo ku jira. Axmed 13 sano ayuu joogaa Jubbaland oo madaxweyne ka yahay 3 gobol ay ka kooban tahay. jubbada dhexe shabaab haysto degmooyinkeeda oo dhan gado ciraaqaadka Axmed iyo waa ogtiin intaas aan sheegayaa gado ma tegin weligiis 13 sano sanadkii 14-aad uu socda Axmed hal tuulo ka mid ah gobolka jubbada dhexe waa xuray waay Kismaayo dhinacna ugama bixin intan uma bixin intan uma bixin iskuma dayin weligiis uma dhaqaaqin inuu dalka xoreeyo nin inuu yiraa anigaa 18 sano iska joogay waxna qaban maayo shaqsi waay waxa uu sameynayana tala qabiil oo geed guni ku shirtay kasoo go'ay ma aha waa tala asiguu istusiyey laga yeeli maayo mana soconayso.
madaxweyne Xasan Sheekh ayaa beeniyey wararka sheegaya in ciidamada dowladdu ay duulaan ku yihiin maamulka Jubbaland wuxuuna taa beddelkeeda sheegay in ciidamada reer Gambooni la geeyey ay ka howlgalayaan saldhigyadii ay baneeyeen ciidamada nabad ilaalinta ADMIS.
midda maanta taagan marka oo la leeyahay Jubbaland lagu soo duulay Jubbaland la burburinayaa reer reer hebel la yidhaahaa soo duulay hebelow waxa ka dhacay lala wada ajnabiga hoostiis iyo hay-adaha lala hoos cararayahay dadka Soomaaliyeed meel kasoo ay joogaan waxaan rabaa inaan u sheego waxba kama jiraan. dowladda Soomaaliya ee aniga aan madaxweynaha ka ahay awal tii hore iyo tanba taariikh maalin meel ay xoog xal siyaasadeed xoog askari ay kaga jirisay ma jiro. xoog military xal siyaasadeed in lagu gaaro meel aan maalin ku dabaqday ama ku jirin ma jiro mana jeclo. wixii horwaayto kugu yimaada waa halkeed ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed magaalada Kismaayo degan yihiin ay joogaan Jubbaland gobolka Jubbada dhexe oo shabaab uu haysto marka laga yimaado labada gobol ee kale gada iyo Jubbada hoosaba ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed meel aanay joogin waa yartahay waa joogaan. ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed in laga dhowro marka dalka qaybo ka mid ah iyo waajibaadkiisa saaran ADMISa dalka ka baxay meelaha ADMIS ay ka baxaysa lama wareegi kartiin ma imaa kartiin in la yiraahdo dow maaha saxna maaha.
ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya ayaa carabka ku dhuftay in dalka ay ka dhacayso doorasho qof iyo coda wuxuuna albaabada u furay cid kasta oo tabasho qabta inay timaado miiska wadahadalka.
dalka intiisa kale waa nabad. dowladaha hoose doorasho ugu soo horeyso waa qabanaynaa ilaahay idinkiis ka bacdina muxuu ah weli mar walba saacaddaas la joogo iyo maalinta noogu dambeysa inta ka dhexle gogasha wadahadalka waa furan tahay in la wada hadlaa mar kasta waa furan tahay. waxaan diyaar u nahay meel kastoo inala tagta inaan tagno wadahadal noo imaada haddii nabi yiraa inaan u tagno haddii kalena annagaa noo imaada dhahayna in naloo yimaado meel hebel aan isugu nimaada in la yiraa dalka maanta maalintii xamar keliya layla tegi karay ama xamar iyo garowa bis la tegi kara maahane meelo badan oo dalka ka mid ah la tegi karaa oo lagu shiri karaa laakiin dibadda inaan kusoo shirno ilaahay hadda ilaahay waa naga hayay hadda kabacdin in ilaahay naga hayo ayaan ilaahay ka baryayna. dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan mar kale waxaan horeyna waa u ballan qaaday haddana aan kusii adkaynaynaa dalku دار شقف يعده هذا هلود ديار جروبه.
بدون كي بدهم بيوحى سيسوتر يغلاف كذا كدور شوين كا وبحية دولة دحية معمول كي شبلان حسن كافي قوشت VOA مقدسه.
حيث دقر مدمدو بيو قابل سان وحبر شدا سينس كي يولي بردقن كي يونسكو ايا حير ايسي وا حير مددير اي كسور دقمي اينا قيبا كميدا بشدا سومالي دا قدر تي حير الكم قوران كا انتنا يا ايمان ايسا حيلي ومقالة دا آسونسيون اي دالكا بارقوا اي كسودو شركة سقالي توبنا دي قدو قبالي دي دا الان انتا دقنا دا لما تابتان كا kaso ay goobjoog ka yihiin isla markaana ay ka qayb galayaan wufoodka kala timi Djibouti Soomaaliya iyo waliba Ethiopia hadaba go'aankan ee sida uu ku yimid waliba waxa ay Soomaalida uga dhigantahay ayaa wariyayaga magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan uga askaataa oo ka wareystay warsan Cawil Xirsi waa wasiirka dhaqanka iyo dalxiiska dawladda deegaanka Soomaalida oo ka mid ah mas'uuliyiinta ku sugan shirka UNESCO ka socda dalka Paraguay
marka koobaad waxaan joognaa dalka Paraguay waan joognaa oo waan sidii heer ka mid ah xeerarka Soomaaliyeed berweynta ciise heerkooda oo laga ansixiyay hay'adda UNESCO waxa ta goobta lagu ansixinayay dalalka Soomaaliya Ethiopia iyo Djibouti waxaana dalalka kale socday dalka Ethiopia waxa ka socday ambassadorada Ethiopia wasiirka madaxweyne ku xigeenka deegaanka Soomaalida wasiirka madaxtooyada hay'adii dareer hay'adii gacanta ku haysay xeer xisay muddo soo waday heritage foundation ee hay'adana goob jooga hay'ad maareeyadii maareey ku xigeenkeedii Djiboutina waxa ka joogay Mrobozia Mrihibo oo hoggaaminaysay teamka Djibouti
waa tay wasiir adoo mahadsan waa maxay sababta loo xushay in lagu daro xeerkan diiwaanka UNESCO
waxaan oran karnaa xeerkan sababaha ugu waaweyn ee loo qaatay ama loo ansixiyay maadaama uu yahay xeer soo jireen ah oo muddo ay beeshaas ku soo dhaqmaysay ahna xeer dastuuriya oo dhanka sharciga iyo xaq nololeedka ay bulshadaas ugu dhaqanto cadaaladda iyo sinaanta dhan kasta marka laga eego waa xeer la isla qaatay inuu yahay xeer caalami gaari kara
waa tahay maxay uga dhigan tahay bulshada Soomaalida iyo kuwa Afrika xeerkan ansixintiisa
horta dalka Afrika wax baad saan filayo waa xeerkii labaad ee laga ansixiyo ama xeer caalami u gala xeerka maanta lagu ansixiyay magaalada Paraguay ee hadda UNESCO ansixisay xeerkan wuxuu ka dhigan yahay ama uu bulshada Soomaaliyeed uu u yahay maanta tusaale in maanta xeer Soomaali leedahay uu heer caalami u gaaro ama heer maanta caalamka oo dhan ay hadalhaynteeda ay hayaan u gaari xeerka kale Soomaalidana tusaale u noqonayo oo in Soomaalidu ay tahay dad jira oo leh xeer ay isku xukumaan ay maxaan ku lahaa u kala dambeeyaan maanta xeerkaasi waa xeer cid kasta oo Soomaaliyeed muhiim u ah ama ahmiyad gaar ah u leh meel kasta oo deegaanka dhulka Soomaaliyeedna maanta laga soo hambaliyay
wasiir adigoo mahadsan haddii aad si kooban bal sharaxaad nooga siiso waxa uu yahay xeerka ciise iyo waxyaabaha uu kaga duwan yahay xeerarka Soomaalida
horta xeer ciise waa xeer dhaqameed ay ku dhaqmaan bulshada beelweynta ciise soo jireen ah oo muddo 500 oo sano iyo in ka badan xeer lagu soo dhaqmay ah iyadoo ay Soomaalida kaligaas ay yareen cid xeerar Soomaali xeerar ku dhaqanta waa xeer ay bulshadaas beelweynta ciise ay kusoo dhaqmeen kaasoo ah dhan kasta leh dhanka cadaaladda sidaan hore u sheegay dhanka arrimaha bulshada iyo kala dambeynteeda dhanka ilaalinta dhulka iyo ilaalinta deegaanka xeerkan wuxuu kaga duwan yahay xeerarka kale waa xeer simaya bulshada ay ku dhaqanta waxaan inta badan waxaa maqalaa ciise waa ciisenina mucaaradeeda halka Soomaalida kale ay leeyihiin laangaab iyo laandheere ay kale leeyihiin oo dadka ay dhahankan waa laangaabkan waa laandheere sidaas ayuu kaga soo horjeedaa oo nin kastoo ciisa nin ciisa waxba ma dheera waa xeer marka halka waxaan ka fahmi karnaa ah xeer cadaaliya shay baa duu cadaali yahayna waa wax lagu qancay weyaan waayo cadaaladdu waa wax lagu qancay weyaan
waa tahay سؤال كلام كويدين وحويان بلوحات شرحات نقصيسا مركة اعتماده حير أما قابط النوع عن أكراه إن الأنسيحيو أما إيهشو أهمية نوع ما إيه لطا سي وضنك أي كتالو أما داتك كرد أغمى محلو قدبون
هرتا سدان وروشة جاي مركة حير لدي ومركة حير لدي وانجلني أما الله قاعدنا يو وإنو شروعه يشرعي اللي هي وإنو يهي حيركو لقاعدنا يا أما حيركا مال دي عالمية جارية وإنو نقض حير دي جراء وضاك بشوين كماشا كنو لي أبيهين وحيركا نحير جراء ويكما الخاتيك عيان صومالي لكالات دلالك صومالي دقنة وإن يغنى أي حيرض ما دام إلى هنجرين حيرض رقمات وإن يغنى أي حيرض كوذي أي دقا حيرض رقمات كوذي أي دبو راديان أي دبو قطان سيمان تهيركا وحيركا نحيركا بلوين تعيي سيمان تهيركو قاري وقلسي وقاران وإن يغنى أي سميستان نايا رجيرنا
وقدمتي وزير ورسان أذيق ومهاتسان إلى أن تدقنك دورين تيليك أي أرنتني كقالان كرتا
waxaan ognahay muddooyinkan dambe in ay dhaqamada Soomaalidu ay si halaabayaan ama ay lumayaan xeerkan ee la diwaan geliyay wuxuu muujiyay ama uu kor u qaadaya sumcada iyo jiritaanka ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ma aha maanta xeer ay beel kaliya ka ay sheegisa maawaad waa dhaqan maanta Soomaali meel kasta ay joogto ahmiir gaar ah u leh wuxuuna dhaqanka Soomaaliga maanta uga digan yahay wax dib u soo noolaaday hadalhaynta maanta uu dhaliyay ama hambalyada Soomaaliya meel kasta ay joogtay ka soo dareeso waxa halka ka muuqata in dhaqanka Soomaalida uu dib u soo noolaanayo
waxa dhigaystiyal taasina waxay ahayd Warsan Cabdi Xuseen oo ah wasiirka dhaqanka iyo waliba dalxiiska dawladda deegaanka Soomaalida uu rameysay wariyaha Maxamed Cabdiraxmaan uga askaata oo ku sugan magaalada Jigjiga kulan daga la socotaana way daacada saaki caalamku idin ka soo gaareysa Washington boqolal qoys oo kamid ah barakacayaasha magaalada Baydhabo ku nool ayaa loo dhisay guriyo ay degaan xilli ay dhibaatooyin dhanka hoyga ah haysteen dadka barakacayaasha dabuuri ayaga halkaas nooga soo warrama Muxtar Maxamed Atoosh ayaa arrinta ka wareystay gudoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha Koonfur Galbeed Dr. Cabdiqaadir Cali Maxamed
guriyaha loo dhisay ee dadkani waa dadkii la guuriyay qaybtii labaad oo loo yaqaan barwaaqo oo dhulkaasina ay dawladda bixisay 545 guriya loo dhisay 2022 ilaa iyo 2024 waxa marka hadda qayb ka ahaa 314 oo dhameystir tiradaasi ku ahayd 314 ka la siiyay kuwaas oo ay ayaga ay isticmaalayaan oo guriyihii ay u isticmaalayaan ay ku dhow yihiin waxa si weyn intaasii waxa si daba socday sida solar lights-ka oo gacan ka geysanayo dhinaca amniga iyo waxyaabaha kale aasaasiga ah waxana dhistay hay'adda loo yaqaan maxalliga afor waxaana gacan ka geystay ee dadkarabada Nairobi marka la soo gaabiyo UNHCR loo yaqaan waxaana iska kaashanayay waaxda dhulka ee dawladda hoose ee Baydhabo oo dhul bixintii iyo soo fududeeyay waraaqihii loo yaqaanay sabrloog ahaa waxaas oo gacan ka geysteen hay'adada oo ayagana caalami ah laakiin se guddiga mar waliba wuxuu isku ku hayay kayla dhaanno u sameeynaa dadkaas inay helaan hooy oo ayaga macnaha ay ku sii noolaadaan
waa garta marka gudoomiye guriyaha la dhisay barakacayaasha ma ku filan yihiin
hadda way socotaa graphically marka la fiiriyo waa madhii kara boqolkiiba boqol laakiin graph koodi meeshii hore oo ahaa uu ka sarreeyaa wuu socdaa maadaama targetka uu yahay qof walba oo ku nool meesha ama deegaanada dadkan oo macnaha dhibaataysan oo duruufta ay hayso ayaa loo sameynayaa ma ahan shuruuda ka horeysa oo ah inuu community meesha degan ay muujiyaan lahaanshaha. Hay'adii waa ku geysi gelin karnaa wayna ku dhiiranaysaa.
Waa garta marka gudoomiye dadka barakacyaasha marka aad la sheekaysateen ma waxay doorbidayaan in deegaanadooda lagu celiyo mise waxay doorbidayaan in guryo looga dhiso magaalada Baydhabo oo ay deegaan noqdaan?
Taasi haddaan jawaab waafi aan kaa siiyo, waxaa jirta mushaakilka ugu weyn waxa asaasi u ah amni. Ninkan wuxuu ka yimid baadiye, meeshii awal uu ka yimid haddii ay lahaan laheeday si amni ah in lagu tago way sahlanaan lahayd in lagu celiyo, asagana way u sahlanaan lahayd, annagana way noo sahlanaan lahayd meeshan wax lagu siin lahaa. Laakiin meeshii ma tegi karo amni dartiisa oo ah deegaanadii asaga uu kasoo hayaamay waxaa gacanta ku haya. Waad ogtihiin inaanan amnida jirin oo ay amni darro darteeda ay uga soo qaxayaan iyo dhibaatooyinka oo dabiiciga oo abaaraha marka ilaa iyo oo deegaanadaasi ay ka nabdoonaadaan ma ku dhiiran karaan inay dib ugu noqdaan. Su-aalahaas waa naga weydiiyaa dib maa u celinaysaa? Obstaclka yaala nin walbana wuu ogyahay, qof walbana wuu ogyahay, annagana waan ognahay, kan soo qaxayna wuu ogyahay. Marka waxaan u sugaynaa ilaa iyo xaaladda iyo xasradahaasi ay ka degayaan, kadib waxaa sahlanaan doonta qof walba in meesha lagu celiyo asagoo nabdoon, laguna caawiyo meeshiisa isagoo joogo, meeshaasuuna oga bixi karaa barakacii uu soo barakacay. Laakiin magaalada waxaan ugu samaynaynaa maadaama uu yimid gurmad ah isagana lagu badbaadinayo, maadaama qof muwaadin uu yahay oo dhibaato ay ku haabsatay, waxaana u samaynaa qaylataan iyo wax badan oo dadaal ah iyo wax mas-uuliyadda naga saaran xaggooda oo ah frontline-ka oo dadkaasi kasoo hayaamay meelahaasi fog oona yimid meelaha dowladdu gacanta ku hayso si gacan weyn loo siiyo loo caawiyo. Laakiin su-aalahaas waa lala weydiiyaayo maxaa meeshooda loogu celin waayey? Kan dhahayna wuu ogyahay inaan lagu celin karin, kan kasoo tagayna wuu ogyahay, annagana waan ognahay laguma celin karo ilaa iyo hadda annagana kuma hayno meesha asagaa dhibaata ay keentay, dhibaatadii ayaa loogu gurmana.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha guddida barakacayaasha iyo qaxootiga koonfur galbeed Soomaaliya Dr. Cabdiqaadir Cali Maxamed oo u warramayay wariyaha iyaga Mukhtaar Maxamed Catoosh. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Subaxnimo oo idinka soo gaaraysa Washington. Idaacadda qeybaheedii dambe aynu dhegeystayaal ku sii siqinaya haatanna aynu wararkii ugu dambeeyey ee caalamka aynu dibu milicsanno. Maanta Sabti ah, guud ahaanba dalka Ghana ayaa looga dareerayaa codbixinta doorashooyinka madaxweynaha iyo waliba baarlamaanka xilli dalkaasi oo ku yaala galbeedka qaaradda Afrika uu rajo ka qabo inuu kusoo laabto amaba uu kasoo kabto dhaqaale xumadii ugu darnayd ee muddo sannado ah soo wajahda. Madaxweyne Nana Akufo-Addo oo xilka ka degi doona bisha May ee soo socota ayaa ka degaya kadib markii uu dhammaystay labadii muddo xileed ee dastuurku u ogolaa, waxaana doorashadana maanta lagu wadaa inay ku loolamaan ilaa iyo 12 musharax. Hase yeeshee, dadka tartamaya ayaa loo arkaa in ay si gaara iyagu u xifaalsami doonaan amana ama u tartami doonaan. Gahana Muhammad Obuami iyo ah madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi kana tartamaya xisbiga NPP ee oo xisbi xaakimka iyo weliba madaxweynihii hore dalkaasi Ghana John Dramani Mahama oo isaguna ka sharaxan xisbiga NDC. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol ayaa khudbad laga baahiyey telefishinada dalkaasi aroornimadii hore Sabtidan maanta jeediyey, kadibna raalligelin ka bixiyey xukunkii degdega ahaa ee uu toddobaadkan ku soo rogay dalkaasi, inkastoo xukunkaasi uu ka laabtay muddo 6 saacadood kadib. Yoon ayaa raalligelintana bixiyey saacado yar ka hor inta aanay mudanayaasha baarlamaanka dalkaasi yeelan in fadhi aan caadi ahayn oo la filayo inay madaxweynaha codka kalsoonida ugu qaadaan. Yoon ayaa waxa uu sheegay in aanu isku dayi doonin ka fogaanshiyaha mas-uuliyadaha sharci iyo weliba kuwa siyaasadeed ee ka dhashay go-aankiisii la yaabka ku noqday shacabka dalkaasi Kuuriyada Koonfureed, isla markaana ruuxay guud ahaanba qarankan uu hogaamiyo. Hadaljeenintiisii Saaka ayaa noqotay tii ugu horreysay ee uu kasoo hor muuqdo fagaarayaasha, weetan iyo wixii ka dambeeyey markii uu soo saaray sharcigaasi ee xukunka degdega ah, kaasoo hadda uu dhaqangeli lahaa haddii uu dhaqangeli lahaa ka dhigi lahaa dalkaasi Kuuriyada Koonfureed wadan uu ka fulo kaliya amarada madaxweynaha militariguna ay soo xiri karaan qofka ay doonaan maxkamad la'aan. Mudanayaasha xisaabta mucaaradka iyo waliba qaar ka mid ah xildhibaanada xisbi xaakimka ayaa la filayaa in ay u codeeyaan amaba ay codka u qaadaan mooshinkan xilka looga qaadayo madaxweynaha dalkaasi. Haatana dhegeystayaal, aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. banaanka soo saara codka fanaanada Maryam Muslim Isa ayaa ugu dambeeyay dhageystayaal idaacadii Saaka ee caalamka. Tani waa kulanka dambe dhamaantiin boo xarad leenahay sidaa iyo nabadgelyo.